Братья и сестры, добрый вечер. Продолжаваме. Леко така позабравихме, понеже лятото беше продължително и предполагам, че позабравихме основните идеи, които Светия апостол Павел ни предлага чрез посланието до римляни. Ние повторихме 9 глава миналият път, просто за да можем да направим една връзка. Най-вече защото 9, 10, 11 глава са крайните глави, с които приключва втората част от посланието до римляни, т.е. догматичната част. И от 12 глава започва етико-нравствената част. До 13 глава и другите глави вече са заключителни в посланието. Затова беше важно да повторим 9 глава, за да направим една логична връзка и вие ще видите по какъв начин ще се осъществи връзката в настоящата 10 глава, която ще разгледаме. Когато започвахме посланието до римляни, ви казах няколко думички, че не случайно направих избора върху посланието до римляни, защото то е догматичното послание. В това послание фактически се приплита цялото учителна част на свещеното писание на Новия Завет. Цялото свещено писание, т.е. Евангелието, се приплита в посланието до римляни. Само че предадено по един много интересен, по един изключителен начин от един много духотворен човек и изключително образован човек за времето. Светия апостол Павел. Така че аз предлагам да чуем 10 глава. Беседата няма да бъде много продължителна, защото 10 глава е кратка глава, 21 стиха. Така че нека да чуем и след това внимателно да чуем беседата, защото тя е изпъстрена с много посочки, включително и Стария Завет. Знаем, че когато говори за догматиката, за вярата, която няма как да не е обвързана с личността на Спасителя Христос, Светия апостол Павел частично дава посочки от Стария Завет, защото за нас Стария Завет, практически за християните, не е от такова голямо значение. Значението на Стария Завет за християнина е преди всичко той да познава доказателствата за Христа. Това да му послужи за едно допълнително убеждение, че Христос не е просто човека Христос, а Той е Сина Божий. Защото тези пророци, живяли в различни времена, в границата от 500 до 800-900 години преди Христа, 1000 години след цар и пророк Давид, чието псалми са изпъстрени с такива посочки, между другото. Тези хора в Богооткровение са ни дали прекомерно много посочки, пророчества, от които ние можем да видим, че личността на Христа е познаваема много преди Неговото раждане. Познаваема чрез откровение и чрез пророчество. Няма християнин, който, вярвайки, да не уплътни, мога да употребявам погрешно думата, но да не уплътни в духовен аспект вярата си, именно чувайки дадено пророчество Спасителя Христос, да кажем от свети пророк Исаия, 12 глава, където Исаия говори за раждането на Спасителя от девица. И е много интересно, например, тази глава да се прочете, и не само да се прочете, но тълкователно да се погледне върху тази глава на Исаия. Защото ако прочетем главата, практически нищо няма да се умеем да разберем. Няма да разберем към кого е насочен той патос на Исаия. А той е насочен, насочен към цар Ахаз, който бил ограден от племена и считал, че царството му вече е загубено. Изпаднал в един неописуем страх, че когато го свалят от престол, ще избият семейството му. Разбирате ли? И тогава Исаия пристъпва и велегласно казва: слушай, Сине Божий, ето девицата ще роди син и ще го нарека с името Емануил, което значи с нас е Бог. И по този начин Исаия какво му казва? Не може, казва, да се прекъсне коляното Давидово, а ти си елемент от коляното Давидово. Бог не би го допуснал да се случи, защото ти си част от промисъла на Бога за спасението на човека. Затова е даден този текст. И ако ние не знаем към кого е насочен и не знаем по какъв начин го изразява Исаия, защо по този начин го изразява, дори и пет пъти да го прочетем в 12 глава, не бихме в пълнота го разбрали. Дори там в този превод на Библията няма да прочетете думите «Слушай, Сине Божий», както Исаия ги е изрекал някога от древността. Но ако отворим славянския превод на Библията, там тези думи са вписани. Виждате, има определени разлики за някои неща. Има определени разлики. Но когато започнем с Евангелието, там ще се прием и на някои неща, които, например, когато Спасителя Христос слиза от планината Тавор, от преображението, и когато се спира долу при учениците си и изцерява бесноватия син на този човек, когато се обръща към него и му казва: «О, роден неверен, до кога ще ви търпя?» Тоест му казва, тоест какво му е казал Христос? Това състояние на сина ти е продукт на твоето неверие, като баща. Детето иначе не е виновно. Той е продукт на твоето неверие. И изцерява сина му, и когато се отдалечава с учениците в една къща, те го пита: защо не можахме ние да го изцерим? Той каза: ако имахте вяра колкото малко синапово зърно, нищо не би могло да устои на една такава, дори и малка вяра. И при една такава малка вяра можете да кажете на тази планина да се премести от тук там, и тя ще се премести. И чак тогава изрича едни думи Христос: той е род с нищо не излиза, освен с пост и молитва. Да, но това е прибавен текст. Това не са думи на Христа. Това е прибавен текст от монашеския период. И в оригиналните текстове, дори в славянския текст, този текст няма да го видите. Старогръцкия текст по същия начин няма да го видите. Но той е прибавен логично, т.е. древните отци са се опитали да засилят евангелския текст по някакъв начин. И затова е прибавен текст. Но кой го знае? Никой не го знае. Нали така? Така че нека да чуем 10 глава от посланието до римляни и съответно църковни тълкователи. Братия, желанието на моето сърце и молитвата към Бога за израелтяните е да бъда спасен. Свидетелствувам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум, защото без да разбират Божията правда и търсики да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда. Понеже завършък на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярваш. Моисей пише за оправданието от закона: който човек го е изпълнил, ще бъде жив чрез него. А оправданието от вярата, казва тъй: да не речеш в сърцето си, кой ще възлезе на небето, си реч да свали Христа. Или кой ще слезе в бездната, сиреч да изведе Христа от мъртвите? Но както казва Писанието, близо до тебе е Словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреч Словото на вярата, което проповядваме. Защото ако с устата си изповядваш Господа Исуса и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение. Пък и Писанието казва, всеки, който вярва в Него, няма да се посрами. Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси. Но как ще призуват оногова, в когото не са повярвали? Как пък ще повярват в оногова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано, колко прекрасни са нозете на уния, които благовестият мир, които благовестият доброто. Ала не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И тъй, вярата иде от слушане, а слушането от Словото Божие. Но казвам, нима те не чуха. Напротив, гласът им се разнесе по цяла земя и думите им до краищата на Вселената. Пак казвам, нима Израил не разбра. Пръв Моисей казва, аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ. Ще ви раздразня чрез неразбран народ. А Исаия смело казва, намериха ме ония, които не ме търсеха, откри се на ония, които не питаха за мене. За Израиля пък казва, весь ден простирах ръцете си към народ непослушен и упорит. Едно кратко експозе към главата. Брати и сестри, отхвърлянето на юдеите заради неверието им в Христа можело да провокира възражение от тяхна страна. Те изпълнявали закона, старали се да служат съвестно на Бога. Защо тогава са отхвърлени? Свети апостол Павел сочи причината за това, като подробно разкрива характера и значението на тяхната вина. Ревността им към Бога е очевидна, но вината им е там, че тази ревност е неразумна. Вместо да приемат новото средство за оправдание – вярата, те търсали оправдание чрез изпълнението на закона. Не са умяли да разберат, че Христос е завършикът на закона. Ето това е основната причина за тяхното отхвърляне. Чрез закона не може да се оправдае никой, защото никой не може да го изпълни в пълнота. А чрез вярата се дава оправдание на всеки, който с устата си изповядва Господа Исуса, а със сърцето си повярва, че Бог го е възкресил. Всеки, който с вяра призове Господа, ще се спаси. За да се пробуди вяра в Исуса Христа, е необходимо да се проповядва Неговото име и Неговото учение. Тази задача била възложена на апостолите, видно от книга Деяния апостолски, 1 глава, 8 стих. И тези, които гледаме през призмата на вековете, виждаме, че те е изпълнили достойно. Словото Божие било разнесено до краищата на Вселената. Всички чули проповедта на Христа, ала не всички приели благовестието, като от този момент юдеите нямали вече извинение, че не разбирали проповедта, провъзгласяща Месия. Това те биха могли да разберат дори от езичниците, на които Бог също се открил и които повярвали в Него. а юдеите, към които Бог всеки ден простирал ръка, останали непослушни и опорити. 1-4 стих. Братия, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израелитяните е да бъдат спасени. Свидетелствувам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум, защото без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда, понеже завършат на закона и Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ. В тези стихове свети апостол Павел отправя сериозен упрек към юдеите по повод тяхната заблуда относно въпроса за оправданието. И за да не помисля, че апостола прави това, за да ги унизи, той ги уверява, че не само от сърце желаете да се спасят, но и постоянно се моли за това. Стих 2 започва с думата «свидетелствувам», т.е. не противореча, съгласен съм, удостоверявам, че те имат ревност и това няма нужда да се доказва. Докосни се до съботата, храма, празниците, жертвите, т.е. до обреда и традицията и ще видиш как всеки един юдеен ще пламне от ревност и тази ревност от тях е Божия ревност. За Божия ревност, за Божие дело, понеже законът е от Бога. И въпреки всичко, тази ревност не била по разум, като признава искреното им желание и усърден стремеж към оправдание. Свети апостол Павел изтъква и причините за техният неуспех, а то е, че те неразумно търсели оправдание пред Бога, мислейки, че щом имат закона, с лични усилия и собствено желание и дела, ще достигнат и до своето спасение. И тъкмо в това се състои тяхната заблуда, а и тяхната основна вина. Наистина законът е даден, да чрез него човек да стане праведен. Но тази праведност чрез закона може да се постигне само при едно категорично условие – да бъде изпълнен закона в неговата цялост. Сам Моисей в книга Второзаконие, 27 глава, 26 стих, говори на Израилевите синове. Проклет да е всеки, който не изпълни всички думи на този закон и постъпи според тях. Но кой би могъл да изпълни така законът, освен онзи, който е дошъл, за да изпълни всяка правда? Иудеите не разбрали устроеното от Бога оправдание чрез вярата. Продължавали да търсят такова, т.е. продължавали да търсят оправдание, отхвърляйки Христа единствено чрез половинчатото изпълнение на Старозаветния закон, изтъквайки по този начин своята правда. Защо? Защото мислили, че целостта на Божията правда се заключава във външната праведност, а за сърцето или за чувствата или разположението към Бога и ближните, те не полагали абсолютно никаква грижа. Юдеите не разбрали, че това не е Божия правда, а съчинена от тях правда, с която искали да подменят божественото установление. Какво се получило от всичко това? Че те не се покорили на правдата Божия. С тези думи, говори свети Йоан Златоуст, апостолът показва, че юдеите паднали в заблуждение и не постигнали онази праведност, която се изисква от закона. И така, праведността на юдеите свети апостол Павел нарича своя или за това, че тя си придобива с трудове и пот, или за това, че законът вече нямал реална сила. А Божия правда нарича праведността от вярата, защото тя се придобива само по благодат свише. И ние се оправдаваме не чрез някакви дела по закона, а свише по дар от Бога. Иудеите не са умяли да разберат истинското значение и цел на закона. И тази цел е оправданието чрез Исуса Христа, който сам свидетелствува, че не само закона, но и пророците и псалмите говорят за него, видно от Евангелието по Лука, 24 глава, 44 стих. И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко писано за мене в закона Моисеев и у пророците и в псалмите. Самият закон е оказвал тази основна цел, към която е водила цялата старозаветна уредба. Законът е бил само възпитател в Христа, а завършек на закона е самият Христос, както ни говори свети апостол Павел в своето послание до Галатияни, 3 глава, 24 стих. И тъй, законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра. А след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател, защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа и Исуса. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече юдей, ни елин, няма роб, ни свободник, няма мъжки, ни женски пол, защото всички вие едно сте в Христа и Исуса. Много силни думи. Аз нарочно цитирах тези думи. Между другото, тези думи на светия апостол Павел може да прочетете и в неговото послание до Колосиене, също 3 глава. Малко по-различно се изразява там, по-съкратено, между другото, но това са думите, които ни дават основание не да възвеличаваме някого в храма и не да принизяваме някого в храм, а всички да се приемаме като деца на Бога, на Христа, и да знаем, че този Христос по никакъв начин и никъде не е казал, че някой в църквата, в неговата църква е по-издигнат от друг, който също пребъдва в църквата Христова. Това са много важни неща за разбиране. Знаете ли защо са важни? Важни са, ако спомняте Евангелието по Йоанна, когато тълкувахме, забелязахте ли, че Йоан не интерпретира Тайната вечеря така, както, например, я интерпретира Матей в 26 глава и в по-съкратен вариант Свети Евангелист Лука. Защото Йоан е счел за необходимо да допълни евангелистите, т.е. синоптичните евангелисти. И затова в неговото Евангелие няма да четем какво е тялото и какво е кръвта Христова, така както Матей ни ги предава. Нали си спомняте в 26 глава Тайната вечеря? И като взе хляба, преломи го, благослови го, разчупи, подавайки им рече: вземете яще, това е моето тяло. И като взе чашата, даде им и каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И тук винаги като заключителни думи прибавяме думи Христови, които свети Евангелист Лука прибавя, поминавайки: това правете за мой спомен. А свети Евангелист Йоан е счел да обогати Тайната вечеря, като предава случката с измиването на краката на апостолите. И между другото, това евангелско сказание в Йоан е изключително важно, защото надали Христос може да ни даде по-добър пример за смирение. Надали можем, т.е. ако в църквата кажем този е по-горен, а пък този е по-долен, това означава, че си представете, че в същото време се отгръща евангелското сказание по Йоанна и си представете, че Христос е застанал пред вас и с тези думи вие се обръщате пряко към Него и Му казвате: ти си лъжец. А това са много тежки думи. Но дори Христос да не застане пред нас, Той пребъдва, пребъдва в нас и сред нас, като вярващи хора. И всяко едно действие, дори чрез неразбиране, защото ние винаги можем да разберем дадено нещо от Евангелието. А това, че не го знаем и не го разбираме, това е защото не желаем да го разберем. Бога ми, в тези 2000 години толкова хора са положили капитални усилия, за да можем ние просто да отворим книгата и да разберем всичко. Тоест за нас да няма тайна в Светото Евангелие. И затова, брати и сестри, е толкова важно правилно да разбираме. Да разбираме, че Христос не иска никой да се възвеличава пред Него. А да разбираме, че колкото човек е по-смирен и колкото по-добре удовлетворява смирението в живота си, е повъздигнат пред неговото лице. И там в 6 глава Свети Евангелист Йоан предава точно завършика на Тайната вечеря, когато Христос се обръща и простичко казва: който яде моето тяло и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреси в последния ден. Това е презумпцията. Това е презумпцията, но която се предхожда от смирението. Защото самото ядене на тялото и кръвта Христови не предполага задължително спасение. Така и коринтияни някога безогледно ядяха и пиеха тялото и кръвта Христови. И затова се наложи святия апостол Павел да се обърне и да им каже: който яде и пие тялото и кръвта Христови недостойно, яде и пие своето осъждане. Разбирате? И тук това, което разгледахме до този момент, той отново и в посланието до Римляни ни го представи по един много по-различен начин. Бих казал, по много деликатен начин го представя на Римляни. А не по един пряк начин, както е подходил, например, към коринтияни. Четем от 5 до 13 стих. Моисей пише за оправданието от закона, който човек го изпълнил, ще бъде жив чрез него. А оправданието от вярата казва тъй: да не речеш в сърцето си, кой ще възлезе на небето, сиреч да свали Христа, или кой ще слезе от бездната, сиреч да изведе Христа от мъртвите. Но какво казва писанието? Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреч словото на вярата, което проповядваме. Защото ако с устата си изповядваш Господа Исуса и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдание, а с уста се изповядва за спасение. Пък и писанието казва: всеки, който вярва в него, няма да се посрами. Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ на всичко, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който призова името Господне, ще се спаси. В тези стихове апостолът привежда чрез цитат от Стария Завет низ от доказателства, че той, законът, е само една подготовка за идването на Христа, т.е. раждането на Господ Исус Христос бележи края на Старозаветния закон. Така, през призмата на тези 2000 години виждаме, че само и единствено Христа се изпълниха всички предсказания и предобрази на закона. И още изпълни се и самият нравствен закон. Условието за достигане висотата на праведността, заради която бил даден и закона. Затова и апостол Павел още в 5 стих привежда думи на свети пророк Моисей, отразени в книга Левит, 18 глава, 5 стих, където четем: пазете моите наредби и моите закони, който човек ги изпълнява, ще бъде жив. Тоест, изпълни всичко казано в закона без изключение и ще станеш праведен, а праведността ще те направи жив. Тук следва да направим едно допълнение, че праведността не определя в пълнота закона. Защо? Защото в него има множество податки, указания, които без съмнение и без съучастие на живата вяра са практически неизпълними. Така в книга Второзаконие, 6 глава, 5 стих, Бог, като изисква от еврейския народ, казва: обичай Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и със всичките си сили. И прибавя: тая заповед, която ти давам днес, не е тежка за тебе, нито е далечна. Тя не е на небето, за да можеш да кажеш: кой би възлязал за нас на небето и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним. Нито е през морето, за да може да се каже: кой би отишъл за нас през морето и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним. Но това слово е твърде близо до теб. Той е в устата ти и в сърцето си, и в сърцето ти, за да го изповядваш. Книга Второзаконие, 30 глава, 10 до 14 стих. Тук ще отворя една малка скобичка. Спомнят се по Евангелието по Матея случката, когато онзи законник отиде при Христа и го попита: учителю, коя е най-важната заповед? Изпомните ли си какво му каза Христос? Практически Христос недословно, но му предаде точно тази заповед, която Бог спусна на еврейския народ, книга Второзаконие, 30 глава. Той му каза: възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, от всичкия си разум. И каза: това е първата и най-важна заповед. И втора подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. Виждате колко е сходно. В тези божествени думи се говори за едно нещо, което било пред очите, и за друго, което щяло да стане като обещание. Първото е, че словото на закона е близо в ръката ти, т.е. всички заповеди са ти ясно и точно изложени, поради което не е необходимо да издигаш глава към небето или да ходиш надалеко, за да ги откриеш. Те са пред твоите очи. И второ, думите на тези заповеди са заложени в твоето сърце. Израилтяните проявявали изключително усърдие към закона, но самото разбиране на закона не излизало от тяхното сърце. Това било предвидено и предоказано, че ще се случи в бъдеще, а в последствие пророците го изложили ясно чрез предсказанията си за Новия Завет, в който законите ще бъдат изписани не на каменни скрижали, а на самите сърца, поради което и самото сърце ще бъде обновено и нов дух ще бъде даден на встъпващите в този нов завет. Затова ни говори свети пророк Иеремия, 31 глава, 33 стих. Но ето заветът, който ще сключа с Израелевия дом след ония дни, казва Господ, ще вложа моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. Както и свети пророк Езекиил в 36 глава 26 стих, където четем: ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам. Ще вземе из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. Озарен от Божествения дух, свети апостол Павел отнася тези места към установяването на Новия Завет, прилагайки всяка една от тези божествени думи към извършващото се в този завет, т.е. към осъществяването на предсказанията. Затова и казва: тъй говори Моисей за праведността от закона, а за праведността от вярата, ето как говори. Не казва и в сърцето си, кой ще се изкачи на небето да свали Христос, понеже той вече е дошъл. Не казва и кой ще слезе в бездната да издигне Христос, понеже той е възкръснал. За словото на вярата говори писанието, че е в устата и в сърцето ти. Затова и апостолът говори: няма защо да отивате надалеч. Ето ние сами идваме при вас и проповядваме. Близко е словото на вярата. Затова слушай и вярвай. Целият закон ще го намериш начертан в сърцето си и изпълнен в себе си. Вярваш ли в Христовото възкресение? Ти с това изповядваш, че Той е Бог, и така се спасяваш. И така, спасението се обуславя от вярата, която се корени в сърцето, но се изповядва с устата. Вярата и изповядването са неделими. Когато вярата се разкрива външно с думи и дела, тя е явна изповед. Питаме се, може ли вярата да не се прояви външно, когато това е необходимо? И каква би била вероисповедта, ако е само с устата и по никакъв начин не се корени в сърцето? Мисълта в 9 и 10 стихове би могла да прозвучи и така: със сърце се вярва, а с уста се изповядва за оправдание и спасение. С това апостолът окончателно доказва, че вярата дава това, което законът само и единствено обещава. Затова ревността по закона при наличието на жива вяра е неразумна ревност. Изводът от всичко казано е ясен. Вярвай със сърцето и изповядвай с устата си и ще се оправдаеш и спасиш. Правилността на този извод се потвърждава и от свещеното писание. Цитатът в стих 11 от свети пророк Исаия, 28 глава 16 стих: ето аз полагам на Сион в основата камък, камък изпитан, крайъгълен, драгоценен, здраво утвърден, който вярва в него, няма да се посрами. Този текст изтъква нуждата от вяра, а този от свети пророк Иоилия, 2 глава 32 стих: и тогава всеки, който призува името Господне, ще се спаси, защото на планината Сион и в Йерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ. Така изтъква необходимостта и от изповядване на вярата. И тъй, това средство, вяра и изповядване, е общо за всички, и за юдеи, и за езичници, които призовават името Господне. Много хубави мисли, между другото, и те са много поучителни за всеки един от нас. Вие замислили сте се някога, брата и сестри, че ако някой ви запита как вярваш и в какво вярваш, но поиска по такъв начин да го изразите, че да можете да го мотивирате, дали бихме могли да изразим вярата си? Защото това, което ние изповядваме като вяра, можем да го изкажем в общността, на които дори няма да им направи впечатление. Те ще го приемат като естествено действие. И бихме си казали, ами вярвам в Господ Исус Христос и на Божий. Да, но този на улицата, който е по-осторожен в искането си, за него това няма да бъде достатъчно. Той ще поиска така да обясните Христос като личност, че той да може да го разбере. Затова светия апостол Павел през всеки ред говори за вяра и за изповядване на тая вяра. И може би станам банален, когато казвам, че за да може да се случи тази истина в живота на човека, защото тя е основната истина на живота, между другото, да се умееш да изповядаш вярата си, да покажеш вярата си, да се умееш да убедиш другия за вярата си. Това се причупва през визията за Христа. Ако за мен Христос остане само изкусно нарисувана икона и дотам приключат нещата, значи аз имам голям проблем с живостта на вярата си и с изповядването на вярата си. Но ако се умеете да застанете пак пред същата тази икона и да се умеете да надмогнете, т.е. да надскочите чисто материалната структура на иконата, образа, и за този образ да можете да видите същинския първообраз на Христа, то тогава уверявам ви, че който се умее с духовния си взор да види Христос, той няма как да има проблем с изповядването на вярата си. Защото в крайна сметка да изповядаш вярата си, това е да се умееш да преподадеш Христос. Нали, той е вярата ни. Затова е толкова важно да се придобива знание. И ние, понеже така като сядаме в неделя да поразговарим, ние не сядаме просто да си пием кафето, Бога ми. Ако е само за кафето, няма да отида, да си губя времето. Въпросът е да се седне и там между кафето да се случат някои неща. И между кафето фактически, в тези неща, които се случват, ако тези хора си отидат в дома, провокирани по някакъв начин да размислят за нещо, това ще е благодатното. Това ще е благодатното. Вчера един от нашите подиакони, който така е с много обострено вътрешно горене, отвън на двора в храма, разпечатал някакви брошурки така и казва, раздавам ги, казва, хвърлят ги, казва и не искат, казва, да го разберат. Викам и прочети ми, викам на мен и аз да разбера. Прочете ми текста и вътре говори за светлина. И му викам, хайде сега, викам, си представи, че аз съм лаик. Отвън от улицата, на който си дал тая брошурка, и аз я чух. Ама понеже нищо не разбирам, искам да ми обясниш светлината. Опита се с няколко думи, викам, аз пак нищо не разбрах. Обясни ми светлината. Когато не съумяваш да го направиш, няма как да има успех вероисповедта ти. Защото за да убедиш другия, ти трябва да си наясно с личното си знание. За да можеш фактически да му поднесеш вярата си. И ти казвам тези думи, защото точно на това се опира светия апостол Павел, посланието си до римляни. И винаги казвам, че това е най-големият проблем на съвременното православие. Говори за българско православие. Най-големият проблем на днешното съвремие, защото ние и стари, и млади не желаем нищо да направим по въпроса. И е така, имам чувството, че ни по дело някакво течение ни носи. Не знаем на къде ни носи, ама все се надяваме да ни занесе там, където ни е мястото при Христа, само че не знаем на къде ни носи. Това е липсата на знание. Липсата на визия за Христос. Четем от 14 до 18 стих. Но как ще призуват оногова, в когото не са повярвали? Как пък ще повярват в оногова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано? Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто. Ала не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И тъй, вярата идва от слушане, а слушането от Слово Божие. Но казвам, нима те не чуха. Напротив, гласът им се разнесе по цяла земя и думите им до краищата на Вселената. Малко по-горе в горните стихове светия апостол Павел говори, че всеки, който призовава името Господне, ще се спаси. И веднага от стих 14 започва да ги уверява, че не са призовали името Господне, а причината за това е, че не са повярвали. А тълкователят, брати и сестри, веднага пита: а защо не са повярвали? И свети апостол Павел отговаря: защото не са чули. И веднага допълва отговора с нов въпрос: как ще могат да чуят без проповедник? И отговаря: не, имало е проповедници, много от които са били пратени при тях. Говори за пророците. Веднага влизаме в сферата на нов въпрос. Откъде се вижда, че пратениците са били проповедници? А в отговора на този въпрос апостолът привежда думи от свети пророк Исаия, 52 глава 7 стих, който казва: Колко прекрасни са върху планините нозете на Боговестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори Сиона. Бог твой се възцари. А ние съвременните християни, чрез книга Деяния на светите апостоли, добре знаем, че всичките апостолите, обхождайки цялата майка земя, възвестявали не нещо друго, а неизречените блага и мира на Бога с човеците. Затова и неверието, брати и сестри, е лична вина на всеки, не само на древните юдеи, на всеки един и в днешно съвремие. На всички, които не са съумяли да приемат тези проповедници. В стих 16 свети апостол Павел говори, че за изпращането на тези проповедници от Бога свидетелствуват пророците. Затова, за да не възрази някой с думите, ако те бяха от Бога, би трябвало всички да ги послушат. Думи, които реално указват, че не всички са послушали Боговестието, но и ни дават отговор, че по никакъв начин неверието не е увредило или пък заличило истината. Апостолът привежда думи от свети пророк Исаия, 53 стих, 53 глава, 1 стих. Господи, кой повярва на това, що е чул от нас, и кому се откри мишцата Господня? Тук думата кой е употребена вместо другата, реалната думичка, малцина, показвайки, че не много са повярвали на чутото от апостолите. И тъй, вярата иде от слушане, а слушането от Слово Божие, стих 17. Тези думи са изречени по повод на Исаиното пророчество по-горе. Думите Божии, брати и сестри, поразяват слуха, чрез слуха преминават в ума и в сърцето, и така именно се ражда вярата. Но заедно с тези доводи, свети апостол Павел като че дочул и възражения. Как да вярваме на проповедници, които са толкова неуки и простовати? Нека извърша знамение и чудеса, и тогава лесно бихме повярвали. На тези възражения апостолът отговаря така: чудесата и знаменията не са естествена принадлежност на Боговестието, чийто естествен път е такъв. Идва пратеният от Бога Боговестник, възвестява Словото Божие, и онези, които има с какво да усетят, че това е действителното Слово Божие, вярват. А чудесата и знаменията не са в наша власт. Като вярващи християни, стремящи се да придобия знание в истинното Слово Божие, точно тук е редно да си припомним и думите Христови от Евангелието по Матея, 12 глава, 36 до 39 стих. Е, точно тая посочка търсих. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден. Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: Учителю, искаме да видим личба от тебе. Но той им отговори и рече: Лукав и прелюбоден род иска личби, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. В това като допълнителна посочка и като доказателство от Новия Завет, думи Христови. За да покаже за да покаже безотговорността на юдеите в отхвърлянето на апостолската проповед, свети апостол Павел говори, че тази проповед се е разнесла вече по целия свят, т.е. до всички места, където имало разселени чеда на Израилевия дом, и сравнява това разпространение на Словото Божие, на Божието откровение за Христа, с разпространението на откровението в природата, проповядваща Божията слава, в творението на Неговите ръце, използвайки думи на свети цар и пророк Давид от Псалом 18, стих 5. Небесата проповядва славата на Бога и за делата на ръцете му възвестява твърта. Техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на Вселената. В тях той е поставил жилище на Слънцето. Четем 19 до 21 стих. И пак казвам, нима Израил не разбра. Пръв Моисей казва, аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ, ще ви раздразня чрез неразбран народ. А Исаия смело казва, намериха ме ония, които не ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за мене. За Израиля пък казва, весь ден простирах ръцете си към народ непослушен и упорит. В тези стихове свети апостол Павел изобличава неверието на юдеите с думи от изобличителната песен на Моисей, в която законодателят от името на Йехова обещава да раздразни, да провокира своя народ, обръщайки се към езичниците, които са представени като безсилен, паднал народ. Толкователят разбирал тълкователя разбира в тази Моисеева песен хананеите езичници. Всеизвестно е, че евреите не смятали хананеите за народ, но те именно приели вярата в Христа и тази вяра особено раздразнила евреите. Защо? Защото Бог допуснал и езичниците да влязат в царството на Месия. А Бог допуснал това, защото евреите отново го провокирали със своето неверие в обетования Месия и чрез неразумната преданост на закона, който с идването на Христа изгубил и своята сила. Затова и апостолът възкликва: «Нима Израил не разбра?» Иудеите добре разбирали значението на настоящото време. Видели, че в него се изпълнява всичко, което пророците предсказали, всичко обещано от Бога. Бог, казва свети Йоан Златоуст, не само им дал да чуят и разберат всичко, но употребявал дори покрути мерки за побеждаване и привличане упоритите и противещите се. Как? Като провокира в тях съревнование. Вие, говори светеца, сами знаете мъчението на тая страст, знаете каква сила има съревнованието за преодоляване на всякакво упорство, за възстановяване на падналите. И трябва ли да говорим само за възрастния човек, когато съревнованието показва и по-голямо въздействие и на децата в незряла възраст? Често, когато майката вика детето, то упорства и бяга. Но когато вижда, че майката провокативно посяга към друго дете, то тича към майката и отива в нейната прегръдка. Така и Бог постъпил с юдеите. не само ги молил, не само простирал ръце към тях, но и пробуждал страстта на ревността, като обдарявал с блага онзи, който бил много по-далеч от тях. Но въпреки всичко, те не са умяли да послушат бащата Бог. Някога Бог понесъл евреите като орел на крилете си от египетската земя, но те го изоставили. Видно от книга Второзаконие, 32 глава, 11 стих. Многократно искал после да ги събере като пилци под крилете си, но те отново не пожелали. Видно от Евангелието по Матея, 24 глава, 37 стих. Затова и справедливо прозвучало обвинението на свети архидиакон Стефан. Твърдоглавци и необрязани по сърце и души, вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Деяние на светите апостоли, 7 глава, 5 стих. От всичко казано разбираме, че юдеите погиват поради собствената си вина и нежеланието да се поправят. И това не предполагало абсолютно никакво снисхождение. Благодаря ви за вниманието. Въпроси, ако имате, спокойничко може да ги зададете.
Как да изразим нашата вера от естетни ни преусловия, че не искаме да опознаем Бог и да чуем за Него? Аз винаги закъснявам, но това не означава нищо, въпреки че идвам 7-7-15. Исках само да ти кажа, че аз уважавам хората тук, които са в тази зала. Това е първото и второто, което е. Не е нужно човек